Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախկին նախագահ 17 միլիոն դրամի դիզելային վարելիքի ապշտակման մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանը խախտում է լռությունը և քննադատում գործող իշխանություններին։ Ավազակային հարձակում կազմակերպելու մեջ մեղադրվող հանրապետական նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը, նույն ինքը ալրաղացի Լովիկը, Ռուսաստանից տեղափոխվել է Հայաստան, նա ռուսական բանտում էր գտնվում 2019-ի նոյեմբերից։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են նվազել, վերջին մեկ օրում COVID-19-ի 166 նոր դեպք է գրանցվել, 452 մարդ ապաքինվել է, գրանցվել է մահվան 5 դեպք։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր կառավարությունում խորհրդակցություն է անցկացվել Լիբանանին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու հարցով։ Օգոստոսի 8-ին առաջին ավիաչվերթով 12 տոննա հումանիտար օգնություն կուղարկվի Լիբանան, եւս 2 չվերթ նախատեսված է գալիք շաբաթվա ընթացքում։ Բեյրութում անցած 3 շաբթի տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի հետևանքով ըստ Ռոյթերզի 145 մարդ է զոհվել, 5000-ը վիրավորվել են, 250000 մարդ մնացել է անօթևան, զոհերի թվում նաեւ հայեր կան։ Պայթյունի պատճառները հետաքննելու նպատակով քրեական գործ է հարուցված, 16 մարդ է ձերբակալվել։ Լիբանանում երրորդյա սուք է հայտարարված։ Հայաստանում կորոնավիրուսի ընդհանուր թիվը ընդհուպ մոտեցել է 40,000-ի, անցած մեկ օրում 5 մարդ է մահացել։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերը հասան 777-ի, եւս 228 վարակագիր մահացել է այլ հիվանդությունների հետևանքով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցել է 19 միլիոնի շեմը, 718,000 մարդ է մահացել, ավելի քան 12 միլիոն բուժվել է, 6 միլիոնից ավելին շարունակում է բուժում ստանալ։ Մինսկում ԱՄՆ-ի դեսպանությունից այս պահին որևէ մեկնաբանություն չկա Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարության կապակցությամբ։ Երեկ նա ասել է, թե ԱՄՆ-ի քաղաքացիներ են ձերբակալվել, բայց չի հստակեցրել, թե երբ են տեղի ունեցել ձերբակալությունները և ովքեր են նրանք։ Հուլիսի վերջին Բելարուսի իշխանությունները հայտնեցին, որ 3 տասնյակից ավելի ռուսաստանցիներ են ձերբակալվել։ Մինսկը պնդում է, որ նրանք կիսառազմականացված Վագներ ընկերության վարձկաններ են, որոնք պետք է ընտրություններից առաջ ապակայունացնեին իրավիճակը Բելարուսում։ Ավելի քան 40 դար 1994 թվականից երկրի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին առաջադրված է նախագահի թեկնածու, ընտրությունները անցկացվելու են օգոստոսի 9-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմաներից մեկի՝ Հայաստանի նախկին նախագահ 17 միլիոն դրամի դիզելային վառելիքի ապշտակման գործով որպես մեղադրյալ անցնող Սերժ Սարգսյանի ակտիվացման մասին։ Այսօր առավոտյան երրորդ նախագահի գրասենյակը սոցիալական ցանցերում մի քանի փոքր տեսանյութեր է տարածել, որոնցում Սերժ Սարգսյանը խոսում է 2016-ի ապրիլյան պատերազմի և 2018-ի Թավշյա հեղափոխության մասին։ Սերժ Սարգսյանը պնդում է, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը արտվել է։ Հիշեցնեմ, որ հայկական բանակը 2016-ի գարնան ամենամեծ միաժամանակյա կորուստները գրեց 1994 թվականից ի վեր, ինչպես նաև առաջին անգամ հրադադարի կնքումից հետո կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք բարձունքներ կորցրեց, ինչպես Շփման գծի հարավային հատվածում, այնպես էլ Մարտակերտի շրջանում։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններն իմ եբերել Սարգիս Հարությունյանը։
Թավշյա հեղափոխության արդյունքում հրաժարական ներկայացրած երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստեյության մոտ 2 տարվա լռությունից հետո որոշել է հանդես գալ հանրության առջև, պատասխանելով ապրիլյան պատերազմին 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններին, Ղարաբաղյան բանակցություններին և հանրությանը ուզող այլ հարցերի։ Սերժ Սարգսյանի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում այսօր տեղադրված տեսանյութերում հանրապետական կուսակցության առաջնորդը հիշեցնում է, որ դեռ ապրիլին խոստացել էր, երբ ավարտվի արտակարգ դրությունը, կհրավիրի ասուլիս ու շիտակ կպատասխանի ապրիլյան պատերազմին վերաբերող հարցերին, այնուհետև կորոշվի, թե որն է լինելու հաջորդ ասուլիսի թեման։ Սակայն ըստ Սարգսյանի համավարակի դեմ ձախողած պայքարը ու որպես հետևանք արտակարգ դրության անընդհատ երկարաձգումը հնարավորություն չեն տալիս կատարել խոստումը, ուստի որոշել է տեսաուղերձների ձևաչափով պատասխանել վերջին 2 տարիներին հաճախ հնչող հարցերին, քանի որ անցյալի հետ հարցերը պետք է ավարտել։
Միանշանակ է, որ չի կարող լինել վերադարձ անցյալին, բայց նույնքան էլ միանշանակ է, որ առանց անցյալը ճիշտ պատկերացնելու անհնար է հասնել լավ ապագայի։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը, նորանկախ Հայաստանի պատմությունը սկսվել 2018 թվականի ապրիլից։
Մենք շատ բան ունենք անելու, առանց հուսահատվելու անհրաժեշտ է համախմբել մեր պետության բոլոր ռեսուրսները, բոլոր կարող ուժերին ու անատներին ու շարժվել առաջ, հորդորում է Հայաստանի իշխանության բարձրագույն օղակներու մոտ 40 դար եղած Սարգսյանը, շարունակելով, թե երկար ժամանակ լռել է, քանի որ չի ցանկացել, որպեսզի Հայաստանում էլ ավելի վատթարանա իրավիճակը, խորանա բևեռացումը և ժամանակ էր պետք, որպեսզի յուրաքանչյուրը ինքնուրույն հասկանա իրավիճակը։
Ճշմարտությունը հետևյալն է։ 2016 թվականի ապրիլին մեր ագրեսիվ հարևանը հարձակվեց մեզ վրա և պարտվեց։ 1994 թվականից ի վեր սրանք ամենալայնամասշտաբ ռազմական գործողություններն էին, որի ընթացքում հակառակորդը կիրառեց իր զինանոցում եղած գրեթե բոլոր զինատեսակները, բայց մեր բանակը շատ արագ անցավ պաշտպանության և այնպիսի ուժեղ հարված տվեց, որ թշնամին ընկրկեց։ Նրանք կրեցին մեծ կորուստներ, նրանց ծրագրերը ձախողվեցին և այսպիսի դեպքերում բանակը միայն արժանի է գովասանքի, այլ ոչ թե մեղադրանքի, նույնիսկ հնադատության։
3-3-ին Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի իշխանություններին արտահանձնեց 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ գումարումների ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորներից մեկին Լևոն Սարգսյանին, որը հանրության լայն շրջանակներում առավելապես հայտնի է որպես ալրաղացի լոբիկ։ Ավելի քան 10 տարի պատգամավոր հանդիսացած Սարգսյանը օրենքի հետ խնդիրների բախվեց 2018-ի հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց։ Լսենք Նաիրա Բուադարյանին։
Ալրաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը, որ հետախուզվում էր 2018-ի հոկտեմբերից, երեկուշ երեկոյան Ռուսաստանից արտահանձնվել է Հայաստան։ Սարգսյանն այժմ ձերբակալված է, ազատության է զրույցում ասած գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։
3-3-ին նա տեղափոխվել է Հայաստան, այդ գործընթացը իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության, Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության համագործակցության արդյունքում և մեծ օժանդակություն է ցուցաբերվել մեր արտաքին գործերի նախարարության կողմից, նաև պայմանավորված սահմանների փակ լինելու հետ և կարանտինային վիճակի հետ նաև պարետատան օժանդակությունը անհրաժեշտ եղել, և մեր ոստիկանության օպերատիվ աշխատակիցները կարողացան գնալ և տեղափոխել նրան Հայաստան։
Սարգսյանը մեղադրվում է դեռ 12 տարի առաջ կազմակերպված խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով գույքը պշտակելու նպատակով ավազակային հարձակում կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու համար։ Խոսքը 2008 թվականին Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակման մասին է։ Հեղափոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ հարձակման իրական պատվիրատուն Լևոն Սարգսյանն է։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը Հայաստանի դատախազության ուղարկած միջնորդությունը Լևոն Սարգսյանին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելու մասին բավարարել էր մարտին։ Անցած տարվա նոյեմբերին Լևոն Սարգսյանը հայտնաբերվել և ձերբակալվել էր Ռուսաստանում Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում, ապա կալանավորվել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականն ասաց, նախաքննական մարմինն այժմ պատրաստվում է ձերբակալված Սարգսյանին կալանավորելու համար դիմել դատարան։
Այս պահի դրությամբ նախապատրաստում են համապատասխան դատավարական գործողությունները անհրաժեշտ իրականացնելու, մասնավորապես կապված նրան մեղադրանքի առաջադրման հետ, և նաև դրանից հետո արդեն կալանավորում է որպես խափանման միջոց վերահաստատելու։
Ըստ ընթացակարգի Լևոն Սարգսյանը Ռուսաստանում կարող էր բողոքարկել այդ երկրի որոշումը իրեն Հայաստան արտահանձնելու մասին։ Գոռ Աբրահամյանը չի բացառում, որ բողոքարկում եղել է, բայց ըստ ամենայնի Ռուսաստանի դատարանը մերժել է նրան։
չեմ կարող վստահաբար ասել իրացրել է այդ իրավունքները թե ոչ, բայց հաշվի առնելով, որ մեր միջնորդությունը բավարարելուց հետո բավականին հետևական ժամանակ անցավ, ենթադրում եմ, որ այո, նա օգտվել է իր այդ որոշումը իր վերաբերյալ հողարկելու իրավունքից, իրացրել է այդ հնարավորությունը, եւ այնուամենայնիվ Ռուսաստանի Դաշնային Դատախազության կայացրած որոշումը ուժի մեջ է մտել, ինչի հիման վրա եւ իրականացվել է այս գործընթացը։
Այս շաբաթվա միջազգային գլխավոր նորությունների հիմնական աղբյուրը շարունակում է մնալ Լիբանանը։ Երեքշաբթի օրն այստեղ տեղի ունեցած հուժկու պայթյուններն ավելի քան 140 մարդու կյանք խլեցին, խորը քաղաքական և ֆինանսական ճգնաժամում գտնվող երկիրը ավելի քան 15 միլիարդ դոլարի վնաս կրեց։ Նման իրավիճակում աշխարհի տասնյակ պետություններ իրենց աջակցությունն են հայտնում Լիբանանին, մերձավոր արևելյան այդ երկիր մարդասիրական օգնություն ուղարկելով Հայաստանը, եւս բացառություն չէ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Վաղը երեկոյան առաջին թռիչքով Երևանից Բեյրութ կուղարկվի 12 տոննա բեռով հումանիտար ինքնաթիռը։ Հայաստանի իշխանությունների հիմնական նպատակը առաջին հերթին տեղորայքային աջակցության տրամադրումն է 3 օր առաջ տեղի ունեցած ուժգին պայթյունից լրջորեն տուժած Բեյրութին։ Նախատեսվում է եւս 2 թռիչք իրականացնել այսօր կառավարությունում վարչապետի հետ տեղի ունեցած հանդիպմանն, ասել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Այս պահին գնում է ապրանքների հավաքագրումը։ Եվ երբ որ արդեն վերջնականացված ցուցակը կունենանք, կարծում եմ մենք ունենալու ենք մոտավորապես մինչև 12 տոննա բեռ առաջին թռիչքով, որը պետք է տեղափոխվի Լիբանան։ Լիբանան են նաև գնալու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, որպիսի ընդհանուր առմամբ ծանոթանան տեղում իրավիճակին, ինչպես նաև հասկանան այլ ինչ միջոցների կարիք կա, ինչպես Լիբանանի կառավարությանը աջակցելու, այնպես էլ տեղի հայ համայնքին։
Ինչու կառավարությունը ավելի վաղ օգնության ձեռք չմեկնեց, պարզաբանում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարա Սինանյանը։
Այն հենց առաջին պայից պայթյունից հետո օգնության ձեռք է մեկնել եւ ասել է, ինչ անենք, ուղարկենք փրկարարներ, ինչ որ պետք է ուղարկենք։ Մենք, որքան ես հասկացա, մերժում ենք ստացել, որովհետեւ օրինակ իսկ ինչու է Թուրքիան ուղարկել, Ռուսաստան ուղարկել, նույն հարցը ես եմ։ Պարզվում է, որ նրանք եկել են իրենց բուլդոզերներով, իրենց կրաններով, իրենց ծանր տեխնիկայով, որոշ բաներ, որ մենք չունենք, դրա հնարավորությունը պարզապես մենք ունեցել, բայց դիմում մեր կողմից համենայն դեպս առաջարկը եղել է, մեր կողմից նաև առաջարկը եղել բժիշկներ ուղարկելու, մեր այցը, մեր պատրաստակամությունը ամեն ինչ անել, որպեսզի Լիբանանից հեռացող հայը չգնա Շվեդիա, Ավստրալիա, Կանադա և Միացյալ Նահանգներ, դա չպետք է մեկնաբանվի, որ մենք եկել ենք Լիբանան, որպիսի մարդկանց տարհանենք, որպիսի խութակ տարածենք, որպիսի քանդենք մեր համայնքը, որովհետև նման մտադրություն գոյություն չունի, պարզապես կա իրականություն, որ համայնքը վերջին 40 տարվա ընթացքում նոսրացել է, ուղացել է ցավոք, և այդ գործընթացը շարունակվում է, և մենք տեսնում ենք մեկը մյուսի հետևից երևույթներ, որոնք ավելի և ավելի սրում են իրավիճակը Լիբանանում։
Արդյոք կառավարությունը իրականացնելու է Բեյրութ-Երևան հատուկ չվերթներ, առայժմ պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիճակն աննախադեպ ծանր է։ Հայ համայնքում 11 զոհ և 250 վիրավոր կա։ Թիվը սակայն հնարավոր է աճի, քանի որ կան անհետ կորածներ և ծանր վիրավորներ, ասում է Բեյրութում հրատարակվող ազդակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը։
Նման դարուրությամբ, նման ուշքությամբ և նման ծանր հետևանքներով SPC հզոր երկրաշարժի համազոր պայթյունը որևէ ձևով ականատես չէին եղած, չէին գաբրած, ուրեմն դակավին ցնցումնային ասոցիացիան դակ ենք, և կարելի է ասել նաև բացի այդ բոլոր մարդկային զոհերու, վիրավորներու, նյութական, հսկայական, լայնածավալ վնասներու, առնդեր հոգեցնցումներու խնդիր կա, և պետք է ասել, որ երևույթին երկարադեպ դրվածքով ասոցիացիան հետևանքներու շարունակականությունը գրելու իրականության առջև գտնվի ապոշ Լիբանյան հասարակությունը, որում նաև Լիբանա համայնքը։
Լիբանանին տիրող իրավիճակին դեռ կվերադառնանք, ծրագրի այս հատվածում այժմ 2020 թվականի գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ Հայաստանում համաճարակաբանական իրավիճակն ակնհայտ դրական միտումներ է արձանագրում, գրեթե ամեն օր նվազում է հիվանդացածների թիվը, օրերից օր ավելանում է նաև ապակինվածներինը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Հայաստանում վերջին 1 օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 166 նոր դեպք, առողջացել է 452 մարդ, մահվան դեպքերը 5-ն են, մահացած պացիենտները 46-ից 89 տարեկան են եղել։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մարտից ի վեր կորոնավիրուսից 777 մարդ է մահացել, եւս 228 մահվան դեպք է արձանագրվել, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով, առողջապահության նախարարության տվյալներով Հայաստանում ընդհանուր դեպքերի թիվը հասնում է 39,985-ի, որոնցից 32,008-ը առողջացած։ Այժմ տանը կամ հիվանդանոցում փաստացի բուժում է ստանում 6,972 պացիենտ, թեստավորումների ընդհանուր թիվը կազմում է 172,954, որից 1,394-ը արվել է վերջին 24 ժամում, նախորդ օրն արվել է ավելի շատ 1,589 թեստ։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից Լիլիթ Բաբախանյանը ազատությանը փոխանցեց, ցուցում ունեցող բոլոր քաղաքացիները թեստավորվում են։
Կարող ասեք, վերջին օրերին մի քիչ ավելի չի, բայց միջին մարվում է 8500 թեստավորում, կախված դիմելության
Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Նունե Բակունցի կարծիքով վարակի նվազման միտում կա, բայց դա չպետք է զգոնության նվազման պատճառ դառնա, քանի որ դեռ վաղ է ասել, որ համաճարակը մարում է։ Ասում է, դրական միտում ավելի շուտ ձեռնարկված հակահամաճարակային միջոցառումների արդյունք է։
Այդ օբյեկտիվ պետք է լինենք եւ դիմակների կրումն ավելի, ուրեմն դարել կարգապա ավելի ակիրարվում եւ մյուս բոլոր բաներն են ավելի կարգապա եւ նույն այդ հանգստյան վայրերում ես վստահ եմ, որ բավականին հետ ամուտ են լինում նման պահանջների կատարմանը։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցած գիշեր հատեց 19 միլիոնի շեմը։ Չի բացառվում, սակայն, որ վարակակիրների իրական ցուցանիշներն անհամեմատ ավելի բարձր են։ Դրա հավանականությունն այնքան էլ փոքր չէ, եթե հաշվի առնենք օրինակ այն սկանդալը, որ ծագեց մեր հարևան Իրանի շուրջ։ Անկախ աղբյուրներն այս շաբաթվանդում էին, որ Թեհրանը մի քանի անգամ նվազեցրել է վարակի տարածման վիճակագրությունը։ Նմանատիպ սկանդալ է հասունանում նաև մեր մյուս հարևան պետությունում, Թուրքիայում, որտեղ ի դեպ կորոնավիրուսի տարածման հիմնական օջախներից մեկը ցրել երկրի խորհրդարանը։ Մեր տարածաշրջանում տիրող համաճարակաբանական կացությունն իմ երևել Հեղինե Բունյացյանը։
320,000 վարակակիր, շուրջ 18,000 մահ։ Համաճարակի այս ցուցանիշներով Իրանն առաջինն է տարածաշրջանում, ըստ առողջապահության նախարարության, երկրում 7 րոպեն 1 կորոնավիրուսից եւս 1 մարդ է մահանում։ Ավելի քան 2 ամիս է օրական վարակի 2000-ից 2500 դեպք է գրանցվում։ Ընդ որում սրանք պաշտոնական թվերն են։ Անկախ աղբյուրները միջդեռ պնդում են, թե ճգնաժամն ավելի խորն է, հիմնվելով անանուն աղբյուրներից ստացված փաստաթղթերի վրա, մասնավորապես BBC-ն այս շաբաթ հատուկ հետաքննություններ հրապարակել, ըստ որի վարակակիրների ու մահացածների թիվն Իրանում կարող է 2-ից 3 անգամ ավելի բարձր լինել։ Նույնն է փաստում նաև տեղից ազատության իրանական ծառայության նողարկված տեսանյութերը։ Թեհրանից մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քարաջիի բնակիչներից մեկը մատնացույց է անում քաղաքում փորված նոր գերեզմանները, մյուսը վարակված ընկերոջ պատմությունն է հիշում։
Ամառը ֆոթիա զիադ շուդե բաթ հանուզ մարոքես։
Վերջերս ընկերս ամուսնացավ, հարսանիքի հաջորդ օրն իսկ պարզվեց, թե ինքը, թե կինը կորոնավիրուսով են վարակվել։ Ընկերոջը հիվանդանոց տարան, բայց կնոջը չընդունեցին, քանի որ անգամ միջանցքներն էին մահճակալներով լի։
Վալի կորոնա վաղան խաթարնակ է։
Էլ ավելի մտահոգիչ է տնտեսության վիճակը, որն առանց այդ էլ կանգնած էր լուրջ խնդիրների առջև ամերիկյան պատժամիջոցների և նավթի աննախադեպ գնանկման պատճառով։ Մի քանի ամիս է ազգային արժույթը ռեալը կտրուկ անկում է արձանագրում, գործազրկությունն ավելանում։ Համաճարակի պատճառով զգալի կորուստներ է կրում նաև Թուրքիայի տնտեսությունը առաջին հերթին զբոսաշրջության ոլորտը։ Անցած տարի միայն այդ երկիր 45 միլիոնից ավելի զբոսաշրջիկ էր այցելել, բյուջեին բերելով շուրջ 34 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում միջդեռ եկվորների թիվը կրճատվել է 75%-ով, հունիսին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ անկումը կազմել է 96%։ Անկարան հիմա պահուստներն է մաշում, օրերս գրել էր բրիտանական հեղինակավոր Financial Times-ը, մանրամասնելով, կառավարությունը տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ է ներարկում ներքին շուկա պահելու ազգային արժույթը։ Եվ չնայած այդ հսկայական ջանքերին, լիրան այսօր կրկին ռեկորդային անկում է արձանագրել դոլարի նկատմամբ, էլ ավելի խորացնելով տնտեսագետ ընտանիքների մտահոգությունները։ Եթե զբոսաշրջության ոլորտն ու տնտեսության մյուս ճյուղերը արագ չվերականգնվեն, կստացվի, որ պահուստային այդ միջոցները զուր են ծախսվել, փաստում է հեղինակավոր պարբերականը։ Արագ վերականգնման նշաններ, սակայն, դեռ չեն երևում։ Նախագահ Էրդողանը կառավարության հետ ամեն կերպ փորձում է օտարերկրացիներին համոզել, թե ամբողջովին վերահսկում է համաճարակային իրավիճակը, մասնագետներից շատերը, սակայն, ճիշտ հակառակն են պնդում։ Թուրքիայի բժիշկների ինտերակցիան նախագահ Սինան Ադիաման օրինակ տեղական թերթերից մեկին օրերս ասել է. Կառավարությունը միտումնավոր կրճատում է թեստերի թիվը, եթե թեստ չես անում, վարակակիր էլ չես հայտնաբերում, ասել է նա։ Անկարայի բժշկական պալատի գլխավոր քարտուղար Ալի Քարակոչն էլ Ռոյթերզի հետ զրույցում պնդել է, հիվանդանոցները լիքն են, վերակենդանացման բաժանմունքներում տեղ չկա և նույնիսկ թոքաբորբով հիվանդներին են ստիպված տուն ուղարկում։ Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնապես հերքել էր սեփական երկրում աշխատող մասնագետների այդ պնդումները։ Նույն օրը, սակայն, Գերմանիայի առողջապահության նախարարը հայտարարել էր, երկրում վարակի ավելացող դեպքեր են արձանագրվում այն անձանց մոտ, ովքեր վերադառնում են Թուրքիայից ու Բալկաններից, ուստի այսուհետ նրանց համար կգործեն նոր սահմանափակումներ։ Այսուհետ յուրաքանչյուր ոք, ով կմտնի Գերմանիա բարձր ռիսկայնության գոտիներից, պետք է ժամանելիս իր հետ բերի առնվազն 2 օր առաջ իրականացված թեստի պատասխանը կամ 2 շաբաթով մեկուսանա։ Բերլինում սահմանված այս կանոնները կարող են նոր հարված հասցնել Թուրքիայի առանց այդ էլ կատվածահար եղած զբոսաշրջության ոլորտին, քանի որ անցած տարիներին գերմանացիները երկրորդն էին այդ երկրում հանգստացողների շարքում ռուսներից հետո։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի հասցրած հարվածների պատճառով կառավարությունն արդեն վերանայել և կրճատել է պետբյուջեն։ Մասնագետները կանխատեսում են, որ երկրում սոցիալական իրավիճակը կարող է զգալի սրվել։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե հենց այդ ակնկալվող բողոքի ալիքը ճնշելու համար էլ նախագահ Ալիևը համաճարակի առաջին իսկ օրվանից սկսել է բանտերը նետել իր ընդդիմախոսներին։ Իրավապաշտպանների հաղորդմամբ անցած մի քանի ամսվա ընթացքում տասնյակ ակտիվիստներ և ընդդիմադիրներ են ձերբակալվել, իբրև թե հակահամաճարակային կանոնները խախտելու և կեղծ տեղեկություններ տարածելու մեղադրանքով։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բելարուս, երկու օրից այստեղ նախագահական ընտրություններ են և արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ դրանք դարձել են վերջին 25 տարիների թերևս ամենադրամատիկ բելարուսական ընտրությունները։ Դեռ երբեք բելարուսական ընդդիմությունը նման մարդաշատ հանրահավաքներ չէր անցկացրել, դեռ երբեք Լուկաշենկոին հաղթելու իրական շանսեր չէր ունեցել կին թեկնածուն և դեռ երբեք ընտրություններից առաջ այսքան վատ չէին եղել Մոսկվայի և Մինսկի հարաբերությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոնով ցանկանում է առաջիկա կիրակի օրը 6-րդ անգամ ստանձնել երկրի ղեկավարի պաշտոնը, հայտարարել է, որ ընտրություններում պարտվելու դեպքում չի լքի Բելարուսը։
Но бежать я никуда не побегу.
Если Украинացի լրագրող Դմիտրի Գորդոնին տված հարցազրույցում Բելարուսի ամփոփող առաջնորդը նաև հայտարարել է, թե իր երկրի դեմ զինված ագրեսիայի դեպքում կրակելու հրաման կարձակի։
Что у нас на улицах стрелять начнут? Я не представляю этого.
Лукашенко միևնույն ժամանակ հավելել է, թե պատրաստ չէ պատկերացնել նման տեսարան Մինսկի փողոցներում, կրակոցներ ինչպես բողոքի ակցիաների մասնակիցների վրա, այնպես էլ նրանց կողմից։ Սակայն եթե իրադարձությունները զարգանան նման սցենարով, ապա պատրաստ է կոշտ արձագանքել։ Բելարուսի ղեկավարը կրկին հաստատել է Ռուսաստանի հասցեի մեղադրանքները, պնդելով, որ դաշնակից Մոսկվան միջամտում է բելարուսական ընտրություններին և Բելարուսի իշխանություններին հայտնի է, թե ինչ հանձնարարությամբ են Բելարուս ժամանել Մինսկում ձերբակալված 33 ռուսաստանցիները։ Լուկաշենկոն այդուհանդերձ մանրամասներ չի նշել, փոխարենը վերստին հայտարարել է, թե իր ձերբակալված մրցակից Վիկտոր Բաբարիկոն և մեկ այլ այդպես էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից չգրանցված ընդդիմադիր թեկնածու Վալերի Ցեփկալոն ռուսաստանյան նախագիծ են։ Իդեպ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնել է նաև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների ձերբակալությունների մասին առանց հստակեցնելու նրանց ինքնությունն ու ձերբակալության պատճառները։ Միայն նշել է, որ նրանք աշխատում են ամերիկյան պետքարտուղարությունում։ Մինսկում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն առայժմ չի արձագանքել։ Բելարուսի նախագահի այս հայտարարությունները հնչում են նախագահական ընտրություններից 2 օր առաջ նախընտրական այս քարոզարշավը Լուկաշենկոյի 40-դարյա իշխանավարման թերևս ամենածանր քաղաքական շրջանն էր։ 26 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Լուկաշենկոն բախվել է կոշտ դիմադրության։ Նա շարունակաբար պնդում է, որ որոշ երկրներ իր դեմ դավեր են նյութում, ցանկանալով ազատվել իրենից։ Բացի այդ, կտրուկ անկում է արձանագրել նրա երբեմնի բարձր վարկանիշը։ Փոխարենը մեծ ժողովրդականություն են վայելում երեք ընդդիմադիր կանայք, ովքեր ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից զրկված իրենց ամուսիների փոխարեն են ձեռնոց նետել երկրի առաջնորդին։ Ընդդիմադիր այս երիակի հավաքները դարձել են երկրում ամենամարդաշատ միջոցառումները վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ Ավանդույթի համաձայն այս քարոզարշավն էլ ուղեկցվում է ընդդիմադիրների ձերբակալություններով։ Նախորդին Բերմանը ենթարկվել Մինսկի կենտրոնում տեղի ունեցած պետական տոնախմբության կազմակերպիչները, ովքեր միջոցառման ընթացքում հնչեցրել են Վիկտոր Ցոյի փոփոխություն կոչվող երաշտական կատարումը։ Նույն վայրում և նույն ժամին ավելի վաղ նախատեսված էր ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայայի նախընտրական հանդիպումը, որը սակայն իշխանությունները չեղարկել են քաղաքային տոնախմբություն կազմակերպելու պատրվակով, որին սակայն մասնակցել են հիմնականում ընդդիմության աջակիցները։ Ձերբակալությունները այսօր այդքանով չսահմանափակվեցին։ Մինսկում գտնվող նախընտրական տեղամասում ձերբակալվել է նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Սերգեյ Չերեչնյայի նախընտրական շտաբի ղեկավար Նիկոլայ Լսենկովը, ըստ պաշտոնական աղբյուրներին, դրվում է չթույլատրված հավաք կազմակերպելու մեջ։ Ընդդիմադիր թեկնածուի նախընտրական շտաբից հայտարարել են, թե գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ միջոցառման մասին է խոսքը։ Երեկ էլ հիշեցնենք, Միսկում Բերման է ենթարկվել Տիխանովսկայայի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մարիա Մորոզը։
Ծրագրի ավարտին կրկին խոսենք Լիբանանում տիրող կացության մասին։ Երեքշաբթի օրը Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած ուշքու պայթյունները դարձան այն խորհրդ տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամի ևս մեկ վկայությունը, որում տարիներ շարունակ գտնվում է այս երկիրը։ Լսենք Արմեն Քոլայանին։
Տասնամյակներ շարունակ Լիբանանն ապրել է քաղաքացիական պատերազմների պայմաններում և ակամա ներքաշված է եղել Արաբ-Իսրայելյան արյունալի հակամարտության մեջ, բայց այսպիսի արհավիրք չէր տեսել։ Տարածիորեն մեկ վայրկյանում հսկայական պայթյունը ոչնչացրել է Բեյրութի տնտեսական ակտիվության կենտրոն նավահանգիստը և վարչական շրջանի զգալի մասը։ Զոհվել է մոտ 150 մարդ, 5000 բնակիչ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, կան ավերակների տակ մնացած մեծ թվով մարդիկ, հարյուրավոր մեծ ու փոքր հիմնարկներ բարիս բուն իմաստով հոդս են ցնդել։ Մեկ վայրկյանում մոտ 300,000 բնակիչ անօթևան է դարձել, կան զոհեր և վիրավորներ, ունեցվածքից զրկվածներ նաև հայ համայնքի շրջանում։ Բեյրութի նավահանգստի պահեստում ամոնիումի նիտրատի պայթյունը վերջինն էր Լիբանանի դժբախտությունների շարքում։ Տարիներ առաջ սկսվել է քաղաքական և տնտեսական ծանր ճգնաժամը, բնակիչների եկամուտները կտրուկ նվազել են։ Լիբանանցիները ասում են, թե կոռուպցիան և անպիտան չինովնիկները խժռել են մարդկանց փողերը։ Բեյրութում գրեթե ամեն օր խափանվել է հոսանքի մատակարարումը, մարդիկ ժամերով հերթ են կանգնել հացի ու ամենատարական առաջին անհրաժեշտության ապրանքի համար։ Իսկ այս տարեսկզբից այդ բոլոր անախորժություններին գումարվել է կորոնավիրուսը։ Այսպես է մղձավանջը նկարագրում մի անանուն Բեյրութցի։ Ինչ պետք է զգամ։ Թվիտերում գրում են, թե մենք Լիբանանում վերապրեցինք պայթյունը, ամեն անգամ մի դժբախտություն, անցյալ տարի անտառային հրդեհներն էին, հետո հեղափոխությունը, տնտեսական ճգնաժամը, կորոնավիրուսը, սա կյանք չէ, հիմա էլ այս պահեստը։ Եթե պայթել է, պրոբլեմ է, եթե պայթեցրել են, մեկ ուրիշ պրոբլեմ է։ Էլ ոչինչ չես զգում Լիբանանում, էլ որևէ բանի համար չես կարող տխրել, սա է մեր երկիրը, այսպես ենք ապրում, ասել է ընկճված երիտասարդը։ Լիբանանցիները ամիսներ շարունակ բողոքի ցույցեր են անցկացրել, պահանջել են պայքար կշռակերների դեմ, աշխատատեղեր, արդարություն։ Մինչդեռ տարիներ շարունակ նավահանգստում թաքնված չարիկը սպասել է իր ժամին։ Ամոնիումի նիտրատ դա փաստորեն դանդաղ գործողության ռումբ էր, որը մի օր պետք է պայթեր, և հիմա հուսահատված ու զայրացած լիբանանցիները ուզում են իմանալ, թե ինչու են այդ վտանգավոր նյութը բեռնատար նավով հասցրել նավահանգիստ և պահել, խախտելով անվտանգության բոլոր կանոնները։ Տասնյակ չինովնիկների նկատմամբ տնային կալանքի որոշում է ընդունվել։ Ռոյթրը գտել է Բորիս Պրոկոշևին, ով տարիներ առաջ այդ չարաբաստիկ նավի նավապետն էր։
2750 տոն նիտրատ ամոնիա,
2750 տոննա, 2750 պարկ, ամեն պարկում 1 տոննա բարձր խտության ամոնիումի նիտրատ։ Եթե այն ժամանակ իմանայի այն, ինչ հիմա գիտեմ, ես այդ նավը չէի բարձրանա, ասել է Պրոկոշևը։ Բեռնատարը Ռուստավի ու մարտադրված ամոնիումի նիտրատը 2013-ին պետք է փոխադրեր Մոզամբիկ պայթուցիկների գործարան, ճանապարհին խարիսխ է գցել Բեյրութում։ Իսկ հետո իրավական խնդիրներ են ծագել, լիբանանցիները նավի վրա կալանք են դրել, ամիսներ շարունակ անձնակազմը մնացել է նավահանգստում, նավի սեփականատերը ոման Իգոր Գրեչուշկիններ, ով հիմա ապրում է Կիպրոսում, նիտրատը նավից փոխադրել են նավահանգստի պահեստ, անձնակազմին վերջապես թույլ են տվել տուն վերադառնալ, իսկ դատարկ նավը ըստ պաշտոնապես դեռ չհաստատված տեղեկությունների 2018-ին խորտակվել է հենց Բեյրութի նավահանգստում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։